Бенов скъпита. Здравейте, 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 гледатели на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2, гледатели на живо по канал 3, разбира се, нашите приятели, слушатели на живо по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате на живо в два фейсбука минимум, Беновска пита и Ляна Беновска. Надявам се, че и следващия ни събеседник Иверит Михайлов ще ни включи в неговите фейсбуци, които са неизброими, и к телеграм канала му, и Свободен глас, и на партия Величие, и ще спра до тук, защото не мога всичките да ги изброя, но това е голяма работа. Така че учете се как се популяризират идеи. Иверин Михайлов е жив пример. Малко нахвали, хареса малко да го нахейтим. Той ще бъде първият ни събеседник и ще му зададем сложните въпроси. Какво прави той в Европа тази седмица? Какво узна за България още веднъж? Какво осъзна за така наречената от него мафия Делян Пеевски, Бойко Борисов? Защо Величие е скрита от света? Това са най-малките въпроси, които ще му задам, но там така аз си задавам и друг въпрос. Не знам дали ще ни спрят заради това, което ще покажа. Виждате ли какво държа в ръката си? Едно швейцарско нощче. От всичките нощчета, които напоследък се появяват в публичното пространство, децата ме попитаха, и ние ли да ходим с нощчета в джоба? Задава се ли си въпроси, уважаеми българи? На къде отиваме? Евроатлантическа ориентация? Добре. НАТО ориентация, още по-добре. Пета американска база и руски щит. Антируски щит, пардон, с дронове. Но това също е най-малко. Такъв ли бюджет ни чака? И какво ли ни чака, като сменим евентуално, не дай Боже, лева с еврото? И още много други въпроси, които ще разискваме днес. И така, да не дърдоря повече, пускайте темите и събеседниците.
Беновска пита. Беновска пита на 25 октомври 2025 година, събота от 9 часа.
Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита, и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита: кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита: Ивелин Михайлов, България, виждат ли ни? Чуват ли ни в Европа и по света? Беновска пита: зърно и зеленчуци, български ще има ли? Отговарят Илия Проданов, Павел Стоименов, Национална асоциация на зърнопроизводителите. Величие подарява шоколадова тиква на Бойко Борисов от Интерпарламентарния съюз на ООН в Женева. Ивелин Михайлов за индийската медия NewsX World от Женева. 151-во събиране на Интерпарламентарния съюз. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, до кога, защо? Борисов, Пеевски, Радев, Михайлов, с нощчета ли да ходим? България, блато, струва си да видите. Ивелин Михайлов, изборът и свободната воля правят човека истински. Ивелин Михайлов, Тръмп и Путин не идват при Борисов, защото е мекотело. Ивелин Михайлов, Радостин Василев, безопасна игла, дела няма, приказки големи. Беновска, Бойко Борисов плъзна Пеевски. Ивелин Михайлов, запазихме вота в Пазарджик. Ивелин Михайлов, Борисов им раздава порциите и ги оправя с 200. Топлофикация София не уважава законите. Какво е обяснението? Зимен ремонт на парното в Дружба. Защо не през лятото?
Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита, и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. 25 октомври 25-та година. Интересна нумерология. Какво ли ще се случи днес? Какво ли ще се случи в следващата седмица? Между другото, Днес Бойко Борисов ще се среща с младежите в Разград на ГЕРБ и ще говорят и за спорт. А доколкото разбрах пък, Ивелин Михайлов на свой ред ще направи в исторически парк семинар да обучава хората как се прави бизнес. Но дали така ще разберем. И няма повече да говоря. Дайте първия събеседник да видим кой е той.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита. Ивелин Михайлов. България. Виждат ли ни? Чуват ли ни? В Европа и по света.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия събеседник в Беновска пита Радио К2 днес. Господин Ивелин Михайлов, председателя на парламентарната група на партия Величие. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Радвам се да ви видя и чуя. Как сте?
Отлично. Най-накрая народна земя. Където и да ходи човек, в дома е най-хубаво. Така че съм прекрасно, щом съм се върнал в слънчева България. Там, където бяхме, валеше всеки ден. И общо взето липсваше ни слънцето.
Добре, нека да кажем на хората къде бяхте вие, защото с това ще започна и там са ми част от големите въпроси. Задавам съм темата на нашия разговор. България, виждат ли ни, чуват ли ни в Европа и по света? Това наистина е много важен въпрос, защото виждате, сега ще минеме през УКО и през финансовата криза в Европейския съюз и забраната на Европа, на руските авуари и така нататък, и ембаргото на Украина, на Унгария, пардон, да ни спрат преноса на газ и ток на тяхна територия, което означава ни препятства за цяла Западна Европа. И ред други теми. Но вие тази седмица видях, че сте бил на Интерпарламентарния съюз на ООН в Женева. Защо отидохте там и на какво се натъкнахте?
Отидох в Интерпарламентарния съюз в Женева, който имаше между другото заседание 151-я си симпозиум, 151-то събиране, което имаха. И 151-а асамблея, при което събират всички парламентаристи от целия свят. Много интересно нещо беше на този форум. Първо, че би трябвало председателя на Народно събрание да покани по един представител от всяка една партия. Там обаче имаше представители от ГЕРБ. Русица Кирова, мисля, че беше.
Да.
Имаше представител от ПП, което малко ме отчудващо, нали? Имаше и представител от БСП.
Кой?
Русица Кирова пътувахме, не ги помня другите, една младичка жена беше от ПП и някакъв мъж, да, от БСП, като в полета ние бяхме заедно с Русица Кирова, сигурно това е било на разноски на Народното събрание, тя пътуваше първа класа. Ние отидохме на свои разноски. Както знаете, ние не ползваме привилегиите в Народното събрание, защото те би трябвало навсякъде да се ползват, само единствено, когато наистина вършиш нещо в полза на хората, тази вече изтъркана фраза, а не да се ползваш от тях, се носят и бащиния, както повечето хора са свикнали да си осребряват всички разходи.
Между другото, стоп, не сте ползвали пари, но само да питам, командироваха ли вие, къде разбрахте за това?
Аз разбрах от предното ходене, което, понеже, както знаете, ние
преди
ходим
месеци, навсякъде, беше,
да, навсякъде в Европа и света, където можем да подадем сигнали за това, което се случва в България. И сега ще ви кажа нещо, което е наистина изключително интересно.
Не ми го казвайте, аз ще ви го пусна на видео. Искам да ви питам, вие откъде разбрахте? Казали ли Киселова?
Знаете ли, не, Киселова нищо не ни каза.
Сериозно?
Киселова не е говорила с нас,
наистина.
Но вие ще разберете и едно още по-фрапантно нещо. Величие, величие не присъства в интерпарламентарния съюз.
Няма ви правния мир, да. Искам да пусна, моля ви, позволете ми това. Аз направо с нощи, като го видях, не можах да повярвам. Колеги, пригответе клип номер 2. Господин Михайлов, ще искам заедно да го изгледаме. Как вие откривате и разказвате на хората, че вие, освен фараон, Амон Рана скоро станахте бог.
Помешихаме.
Да, Мишка, бехте номиниран от...
И от Делян Пеевски от Радостин на Василевски.
Да,
двамата така казаха, че са
ми. И сега с нощи, като се опитвахме да говорим с вас, беше много странно, няма как. Искам да го споделя. Непрекъснато ни прекъсваха. Не можах да разбера кой ни слушаше.
Това е брутално.
Да, какво щяхме да си кажем? Това беше сигурно 30 пъти се опитахме да се изберем по какви ли не канали.
И дори когато се свързвахме, ни прекъсваха след 5 секунди.
Да, да, да. Това аз наистина мисля, че ще го поставя някъде този въпрос, защото това... Поне да се научат да подслушат като хората и какво ли ще чуят, ние всичко си говорим. Верно както иде. Колеги, пускайте бързо клип номер 2, за да видим къде е правния международен мир и в ООН партия величие, която е пълноправен член на 51-то Народно събрание. Давайте. 24.10.25-та.
Намираме се на 151-та асамблея на Интерпарламентарния съюз към Обединените нации в Швейцария, специално в Женева. На тази асамблея разбрахме, че е имало поканена делегация от България, като тази делегация на всяка една такава асамблея присъства. И кое беше интересното, че в сайта на Интерпарламентарния съюз хората съвсем гордо публикуват информация за всички възможни парламенти, които са съществували от всяка една държава, която е член на Интерпарламентарния съюз. Тук присъстват народни представители от абсолютно всяка една камара, от абсолютно всеки един парламент, на всяка една държава, която членува в Съюза. България членува от много време и информацията в сайта на Интерпарламентарния съюз в IPU датира чак до 1971 година. Всички парламенти, с всички народни представители, всички партии, абсолютно хронологически описано кой е спечелил и под каква конфигурация е подредено Народното събрание. Кое е интересното? Вчера решихме да погледнем в националния парламент, в сайта, който е на IPU. Ето тук сега ще ви покажем специално за България. Отваряме, за да ви покажем конфигурацията за България и какво разбираме. Че тук има много детайли през тяхната система на така наречената парлайн система. И ви показвам. Тук има описание как е организирана самата политическа структура в България, на коя геополитическа група сме членове в случая на 12+, и след което кои са официалните народни представители, които са председатели на Народното събрание в случая Наталия Киселова, кога е избрана на 6 декември 2024. Обаче, кое е интересното? Идваме на избори, elections. И виждаме наистина как хронологически те имат информация назад във времето, както казах, чак до 1971 година с данни, които могат да се достъпят. Ето тук. И да видите на PDF описано кой е изпечелил, колко народни представители има и така нататък. Идваме ние да погледнем по какъв начин са отразени последните избори през 2024. И виждате 2024 юни месец е описано много добре в детайли колко човека са гласували от всички, които са имали възможност, с описание кратко. Като накрая имаме разпределението на политическите партии, включително виждате, че величие с 13 броя са описани като избрани. Влизаме обаче да видим на последните избори от миналата година, а именно 27 октомври 2024, какво е разпределението при този вид избори. И виждате, опа, величие не съществува. Или в тази световна организация, Интерпарламентарния съюз, никъде не е описано, че на 14 март 2025 година партия Величие се е завърнала в Народното събрание след решение на Конституционния съд. И какво разбрахме, след като говорихме с дамата отговорна за данните в Интерпарламентарния съюз, през март месец е имало асамблея в Ташкент. На тази асамблея главният секретар на Народното събрание, а именно Стефка Караславова, е получила изрично задание от главния офицер по бази данни в Интерпарламентарния съюз да даде информация за промяната в конфигурацията на Народното събрание в България, защото те знаят, че Конституционният съд е отредил да има премахване на 16 незаконно избрани народни представители и да влезнат законно избраните народни представители, включително 10-те народни представители на величие. След като казах на жената за това нещо, тя каза, че да, дала е тази инструкция на главния секретар на Народното събрание да даде пълна документация и не може да разбере защо от 7 месеца тя не получава отговор.
Можем ли да кажем, че това е един от начините, по който да се заглуши партия Величие и нашите сигнали да не стигат до никъде, защото когато правят проверка в такива официални институции като тази, където всичко винаги го има, можем ли да кажем, че по този начин, когато подаваме и сигнали, когато различни репортери трябва да се да се информират дали ние съществуваме и се оказва, че нас не няма, защото българското правителство прикрива много информация и на запад и на изток не знаят нищо за тази информация.
Дамата, която е офицер, беше изключително учудена, че все още няма данни, които са получени от съответната главна секретарка на Народното събрание и каза да изпратим документация и информация, за да може това нещо да се отрази, като тя изрично ми каза, че след изборите в Грузия те са направили две поправки в сайта с допълнителни бележки, които са включени, защото се случват такива промени в различни държави, когато Конституционният съд отрежда определени промени, касиране, частични касирания, но каза, че за последните 7 месеца няма абсолютно никаква информация, изпратена от народници.
Значи Грузия, които според Европейския съюз са недемократични, веднага правят промените, а България, която е супер демократична, отговаря на всички критерии, даже се маха мониторинга за корупция и за недобра съдебна система, се оказва, че България е в пъти по-зле от Грузия, така ли?
Не изпращат информация. Как е възможно на официална асамблея на 150-та главният секретар да е получил изрични изисквания от офицера по информационни технологии към Интерпарламентарния съюз и 7 месеца да не изпраща никаква информация, като тя е елементарна. Има я в уебсайтове на английски, има я в ЦИК въведена, има и в Народното събрание. И ние като група партия Величие не съществуваме в момента в официалната база данни на един съюз, който съществува от 1889 година.
Което означава, че повечето хора си мислят, че на Запад всичко знаят за нас, а всъщност то не е така.
Държат тях в затъмнение за реалността в България и това според нас е абсолютно умишлено, защото няма как да получиш изрично задание на асамблея, след като те знаят, че има решение на Конституционния съд и 7 месеца да го бавиш.
Ето как работи мафията. Демонстрираме ви за пореден път на живо. Да. Тези хора трябва да се махнат от управлението на България, защото те са вредни.
Представете си за нещо толкова дребно, като просто да направят обновление на уебсайта, колко месеца бавят информация и да не искат да кажат, че ние
съществуваме. Не е дребно, защото така не съществуваме. При проверка се вижда се едно, че ни няма.
Да устрим щедрено.
Да.
23.10.25.
Намираме се на 151-то събиране на Интерпарламентарния съюз. Какво представлява? Това е събиране на всички партийни организации в света. Над 130 години съществува и вижте, това е карта с нарушенията на различните държави срещу свои депутати. И нещо, което е много интересно. България за целия период на съществуване на тази организация няма нито един случай, в който да има отбелязано нарушение срещу депутати. Защо ли е така? Дали са купени или заплашени? И сега ви обещаваме нещо. Ние ще сме първия случай, в който България ще е отбелязана на картата и днес вече има пусната жалба от български депутат за репресии срещу него. Така че очаквайте резултата.
Така, господин Михайлов, два ударни въпроса. Първия. Колко пъти аз ще ви моля да потърсите отговорността на държавата? В случая това също. Отговорност на държавата, как е възможно? Едно по едно, две по две.
Да кажем, едно по едно би задействаме нещата, поне срещу нас има лавина от репресии, които са извършени. И аз, между другото, ви изпратих на телефона три снимки.
Да, видях ги. Коя?
Ако можем едната да пуснем за клюките, просто за да обясним какво правят срещу нас, да мога да ви го обясня в цялостно.
Да, ето е, това са с езика. Свалей. Последната, която пратих. А, така. Слуховете се измислят от завистливите, разпространяват се от глупаците и в тях вярват идиотите. Това.
Това, което прави сегашното правителство и сегашното управление от много години, не знам защо сме слезли на такова селско ниво, но те измислят слухове, които се разпространяват в мрежата и има много хора, които вярват в тях. Ще ви дам един пример. Слуха за моята бивша съпруга, че дължи 600 хиляди на НАП. Истината е не 600 хиляди, 650 хиляди и направиха акт. Това е акт на репресия. И за да ви обясня, че не е само тя, на счетоводителя ми в момента му завеждат досъдебно производство за неплатени, но декларирани данъци към фирма. Забележете, декларирани, но неплатени данъци. Пак поради невъзможност да се работи, на мен ми завеждат досъдебно производство и на жена ми завеждат досъдебно производство. Завеждат и на други хора около нас. Или, първо тези хора правят глоби, те правят ревизионни актове, които не съответстват на истината. Тези ревизионни актове ще паднат, ще стане както Нексо. България отново ще трябва да плати, но ще минат 7 години. През тези 7 години това правителство ще може да краде и тези управляващи, като карат хората да вярват, че по някакъв начин аз държа данъци или дъща жена ми. Но, или пък ще водителя ми. Това, което е по-важното, че това се разпространява от всички партии в Народното събрание. И тук искам да ви питам, госпожо Беновска. Ако някой иска да махне мафията в управлението, защо ще се занимава с едни дребни хора, като нас, които тези дребни хора нито имат досег до държавните пари, нито имат досег до европейските, нито имат досег до общинските. Тук искам нещо друго да повдигна, то после ще стигнем и до Лукойл с него, защото то е свързано. Ако тези хора отговорят, ами ние искаме навсякъде закона да важи. След като България е страна в пазарна икономика като основа за приходите, за да може да благоденства народа, как може ние да делим имуществото на американско, на руско, европейско, арабско или турско? Значи в една пазарна икономика имуществото е имущество и то е неприкосновено, частната собственост, пазарната инициатива. Ако ние използваме международната обстановка, за да конфискуваме и да ограбим Русия в момента, какви послания изпращаме към Съединените щати и Европа, че при промяна на обстановката утре ще ги ограбим тях? Това искам да ви кажа. Всичко това, което се прави в момента, е една система, която от години е направена от тази мафия. И в тази мафия, пак казвам, ние имаме партия мафия, която преди време пуснахме с вас. Тази партия мафия, тя се оглавява от един човек. Това е Бойко Борисов. Така, всички останали са ученици на този виртуоз и да, България и Иво Прокопиев са включени в нея. Това, което се случва в Международния интерпарламентарен съюз. Партия Величи не е вписана, разбирате ли? 7 месеца след промяната на Народното събрание на депутатите, след промяната на парламентарните групи, след като изрично от Интерпарламентарния съюз са искали да бъдат изпратени от нашето Народно събрание, да бъдат изпратени данните на новото разпределение в Народното събрание, ние имаме отказ. Тук Наталия Киселова, която постоянно прави разни внушения, прави внушение, че съм ял фастъци в Народното събрание, което не е вярно. Това, да, тя прави. После, само ще ви кажа, Наталия Киселова, извън всички правомощия, това е по заповед, естествено, на Делян Пеевски и Бойко Борисов, извън всички правомощия, аз си пуснах отпуска, почина едно момче, което съм обучавал и което е работило много години с мен. Тази отпуска съм я пуснал предния ден, так, не предния, по-предния, но понеже в Народното събрание винаги отпуската трябва да се входира един ден преди датата. Аз мога да я подпиша преди 3 седмици, но те ще я входират, така, такъв е, такива са правилата.
Защо?
Един ден преди, не знам, така са ги направили. И един ден преди датата ги входират от нашата администрация. Всичко е входирано както трябва. На мене ми отрязаха 2/3 от заплатата, което халал да имя, да си я вземат, не ми трябва. Въпросът е такъв, че тези хора...
Защо? Отрязаха ви, защото момчето почина и вие не знаехте, че ще почине. С извинение за това, което
не, казвам. Не, аз знаех от предната събота, че е починал, Бог да го прости, че почина в катастрофа, но не знаех кога е погребението.
Така.
Понеже след катастрофата има аутопсия, има други неща, които се правят.
Не
и
стига,
погребението ни го казаха, да. Казаха ни го 2 дена преди това, при което 2 депутата сме подписали отпуск. И на 2, които отидохме, на нас ни отрязаха 2/3 от заплатите. Въпросът е такъв, че аз не го казвам това, не ще ви кажа, що в Народното
защо?
Събрание съм готов да се отказва
обясне...
от всички пари.
Добре, обяснете, защо 2/3, а не един ден. Защо?
Ами, защото те тогава бяха 3 дни, които са последователни и просто при нас съвпадна 3-я ден с това погребение.
Yes.
Но въпросът е, че ние го разискахме на председателски съвет. Аз си казах на Наталия Киселова и въпреки всичко тя го направи. Или... Тези хора сгазват закона по всякакъв начин. Тях не ги интересува нищо, освен да покажат се едно кой е по-силен. Аз не мога да разбера. Тези хора, които са елементарни, мислят, че мен ще ме оплашат с някакви пари дребни, които защо казвам дребни. Аз съм човек предприемач. Никога не съм тежал нито на държавата, нито на някоя компания. Аз винаги съм бил човек, който съм вземал толкова, колкото заслужавам. Поради тази причина, за мен тези пари нямат никакво значение. Аз съм влязал принципно. 7 месеца сме в Народното събрание, нито веднъж не сме поискали някакви пари от някой и няма да поискаме. Защото ние не сме там, за да вземаме пари от държавата, ние сме там, за да свършим работа. И тук искам да пуснете втората мъдрост, просто за да видим начина по който работят тези хора и това, което се случва постоянно. Това е за държавника и за политика.
Аха. Държавник е този, който мисли за бъдещите поколения, а политика е този, който мисли за предстоящите избори. Абрахам
Линкън. Ето, тук е отговора на въпроса, в следващото нещо трябва ли да ходят децата с ножове. Ще ви кажа, за да не ходят децата с ножове, трябва да съществуват общо държавна политика. В общо държавната политика трябва да има обща посока, която да са насочени всички хора. Вие сте живяли по времето на социализма. Вие помните манифестации, помните обща организация, за да могат младите хора да имат посока на развитие, тя да се канализира. Това може да го прави само държавника. Това не може да го правят политиците. Политиците мислят само за следващите избори, как да отидат да направят някаква интрига. Те си мислят, че ние сме в Big Brother, защото тези хора са елементарници. Но да се върнем към Интерпарламентарния съюз. В Интерпарламентарния съюз, освен че партия величие няма, по-интересното е, че през цялата 35-годишна история на прехода, защото в този Интерпарламентарен съюз има статистика от 1971 година. Или нека да предположим, че от 1971 до 1989 ние сме имали тоталитаризъм. Поради тази причина няма парламентарист, който да се оплаче. Но от 1989 до 2025 ние имаме 36 години вече, ще станат сега на 10 ноември, 36 години, при които ние нямаме нито един оплакал се парламентарист. В същия момент ние пуснахме един запис с Марио Рангелов, който казва, че дъщеря му искат да вкарат в затвора. Който казва, че хора около него, нали, защо
Марио
го казва?
Марио Рангелов, нека да поясним, защото това не е някаква фигура емблематична. Беше народен представител и член на ДПС на Дуган. Нали така?
АПС, да, което да го кажем.
АПС стана после, говоря за едни времена, той беше народен представител от Плевен, ако не се лъжа, нали?
Народен представител от Плевен, от единното ДПС беше преди.
От ДПС, трудно тогава. Между другото,
и сега
приходи към Делян Пеевски, нали така, или не?
Да.
Какво се оказа, че дъщеря му е била заплашена от Делян Пеевски по записа от него?
От Делян Пеевски.
Я намерете този Марио Рангелов.
Дъщеря му е била заплашена, че ще бъде вкарана в затвора за някакви подписи, където се мъчи и това да го направи и този Григор Рангелов. С абсолютни
глупости.
Кой е това
Григор Рангелов?
Григор Здравков. Се мъчат да внушават за елементарни неща, че ще вкарат някой в затвора. Нали, пак казвам, сегашното управление е елементарно. Но въпросът е такъв, че за 36 години ние щом нямаме един сигнал от депутат подаден, сега ще обясним на уважаемите зрители и слушатели какво означава това нещо.
Това ли е това, Марио?
Това нещо означава...
Виждате това ли? Нещо, виждате което... ли го? Пуснете го зад гърба ми.
Това е да.
Добре. И?
Който сега е към ДПС ново начало и един от хората, които осигуряват вече мнозинството, дори да ги няма ИТАНА. Защото аз ви казах, има 5 човека от АПС плюс тези 4. Това са 9 човека допълнителни, които Делян Пеевски има чрез изнудване и репресии. Защо обаче на тези хора не подават сигнали? Само ще ви обясня.
Ама
защо
сигнали не подават сигнали?
Продължаваме промяната и да, България. Сега
а
да
само
да
добавя, и защо се съгласяват, ако са невинни?
По-скоро тук имаме нещо друго. Основната причина е защо тези хора са влезли в Народното събрание. Марио Рангелов има Рангеловски цех, който прави съндъците за военното производство, в които се слагат снарядите. Или хората влизат в Народното събрание и влизат в политиката, за да могат да вземат пари. При тях репресиите не са репресии, защото всичките те са влезли в един кюб. И този кюб е, дайте да отидем да вземем малко от държавните пари и да откраднем. Интересното е обаче, че партия Величи е в Народното събрание от 19 март, нали? Тогава влязохме 2025 година. За втори път. Никой не е дошъл при нас и да каже, ето, вие сте Величи. Вие искате да се борите с Борисов и Пеевски. Дайте да видим как да направим така, че вие и ние да сме максимално силни, за да преборим Борисов и Пеевски. Вие
като
знаете,
казвате, никой, извинявам се, говорите за кого? За Костадинов, за Руди, Радостин Василев?
Тук говорим за Костадинов, говорим за Радостин Василев, говорим за АПС, говорим за ППДБ или нито една от тези партии.
Така наречени опозиционни.
Не е дошла да говори с нас, за да каже, дайте да се обединим. Ето, аз при вас отново казвам, да направим кръгла маса опозиционните партии, да покажем нашата стратегия, как ще махнем това правителство, да се поеме отговорност. И този, който поеме отговорност и каже, дайте да работим по този начин, и нещата не се получат, той да носи отговорност. Но
позволете ми
е
за момент да ви прекъсна. Само... Моля ви, позволете ми. Това е много важно, което искам да кажа. Ние за тая кръгла маса говорим от ден първи, дето се вика, откакто влязохте в Народното 51-во Народно събрание. Сега, искам тук да кажа честна дума и мога да го докажа. От ден първи каня не само за кръгла маса, за участие. Радостин Василев и неговия Кирил Веселински. Никакво... Да, не, даже не ми отговарят. Каня Иво Мирчев. Каня Божидар Божинов. Божанов?
Божанов.
Така. Надежда Йорданова. Тук и даже и кане Явош Божанков. Непрекъснато не искам.
Който усече гората на Хижа Божур.
Така. Прес-центъра трябва да разреши, ми пише Ивайло Мирчев. И пък Божидар Божанов, не знам какво се оплаши. Аз му казвам на Мирчев, Иво, аз не съм гласувала за прес-центъра, съм гласувала за, тоест не за него, но за народни представители. Какви сте знайни и незнайни героини и герои. Напоследък каня пак настойчиво от месеци, може би, Атанас Зафиров, БСП. Извинявам, ще я да покажа един жест. Ни звук, ни слон, нали? По-рано идваше, когато имаше нужда от фотография, сега... И тъна, да не говорим. Там страх лоз запази. С Тошко Йорданов си имаме от едно време, така казано, в кавички, добър диалог. Кой пропускам? АПС. Нали уж аз съм човек на Доган, бе? Ора, що не идвате? Къде ходите? Изпускам някой. Кой? БСП, АПС, Величие, да. Костадинов, както се скарахме, ето аз съм човек на Доган. Когато се скарахме заради вас в ефира, че ще ви бият и така нататък, от тогава той блокира на телефона си. Да, няма да скрия, че Цончо Ганев ми отвръща, ми Петър Петров, но пак трябва някой да разреши. Вие някакви роби ли сте там в това народно събрание?
Госпожо Беновска, искам да ви питам, ако приемим,
че и после ме обвинява, с последно изречение, после ме обвинява, че се вас каня.
Ако приемим, че партиите са с различни медийни групи, които ги подкрепят или не.
Няма различни медийни групи, държавата е еднаква избирателна, една избирателна,
да,
сме едни.
При контракоментар на Асен Генов аз ходя ли?
Да.
При дневен ред на Миролюба Бенатова, да, ходя ли? А дойдоха ли Страхил и Недялко Недялков да говорят с мен?
Да.
Аз уважих ли ги 20 и няколко минути да говоря?
Да. Не съм ви адвокат, това са фактите.
Да. Има ли някой на свободно слово, които са на Пеевски, отказал ли съм да дам интервю?
Кои сте?
Свободно слово. На Пик отказал ли съм да отговоря? Отказал ли съм на Караколев, който е пак близо към Пеевски? Насякъде отказал. Така. В BTV, в Нова или в БНТ отказал ли съм, или в радио, независимо журналиста, да, да, към коя посока. Аз не съм отказал на никой да отговоря на актуалните въпроси. Въпреки, нали, огромното злословене, което има срещу мен и най-черния образ, който ми е представен. Това нещо обаче, което се случва в Народното събрание, първо, което ми показва, защото повечето хора постоянно казват, обединете се, понеже последната седмица, докато аз съм в Швейцария, да свърша нещо по общата кауза, да махнем Борисов и Пеевски и да дойдат избори.
А защо сте сигурни, че това е общата кауза? Защо смятате, че Костадин иска възражане да се махне Бойко Борисов?
Я малко, казвам ви го,
малко
в кавички,
да помислим.
Казвам ви го, да.
Радостин,
казвам го,
защо иска,
да,
този меч да махне Бойко?
Казвам го.
Нещо
казвам
си
го
измисляте.
Да, казвам го в кавички, защото е хубаво да видим делата. Последната седмица, при която аз съм в интерпарламентарното...
Аз съм влияна
интерпарламентарната,
съвет.
Да, на интерпарламентарния съвет.
Съвет Леоне.
Аз съм там, да, аз съм там. Първо, защо? Да подам оплакване.
Ако за Марио Рангелов, така ли?
Не, за мен, не за Марио.
След това щях да ви питам най-накрая. Кажете ми, за вас подадохте ли?
Подадохме с огромна база данни. Огромна. Така че аз съм първият депутат, който е подал. Сега ще има официално запитване към Народното събрание. Ще има разследване и други неща, които...
Това вярвате ли ви? Вярвате ли? Чува ли ни света? Чува ли ни света, господин Михайлов? Не.
Хората, няма да кажа с кои хора говорих, защото ме помолиха това нещо да го държим в тайна и те няма да кажат нищо, докато не свърши разследването. Въпросът обаче е такъв. че аз имам свидетели, защото имах и преводач. Понеже не говоря английски, не говоря немски и не говоря френски.
Добре.
Поради тази причина на мен ми е трудно да общувам. Имах преводач, но имаше и още двама човека в нашата, така да кажем, делегация, с която отидохме, които следиха разговора. Тези хора, когато им разказвахме, показвахме документи, видеа и всичко, физиономиите им се бяха изкривили и хората се удръпваха назад, все едно ги удряш удар след удар, защото те не могат да го понесат това нещо, те не могат да повярват, че е вярно. Но ние сме дали огромни доказателства, отидохме с специални флашки, които бяха заредени, дали сме 5 флашки на 5 различни места. Но въпросът е такъв, че това, което се случва, ако аз съм мошенник, защо Радостин Василев и Костадин Костадинов ще се притесняват от това, нека да ме разкрият на международно ниво и аз бързо ще спра да им бъда конкурент. Второто нещо, отивам да свърша работа, която всички казват, че са против Борисов и Пеевски. Както виждам, да, България не са против Борисов, а само против Пеевски. Те дори с Борисов искат да...
Нещо прекъсна връзката, колеги. Дали причината е в нас?
Нещо натиснах, съжалявам, да.
Добре, продължаваме.
Да. И само да обясня, да, България искат да управляват с Борисов или да, България смятат, че Борисов е добър, а Пеевски лош. Тук обаче ще направя една бърза връзка, за да видят хората. Но от нещата, на които аз протестирам, е комисията, която направиха в Народното събрание, с всички лъжовни факти, които бяха изнесени.
Говорите за комисията за исторически парк.
За исторически парк, но тя беше за мен. Да, тя беше за мен. Да. Тази комисия беше свързана с мен. Исторически парк е просто претекст някакъв. Въпреки, че ние там имаме 2022 година завършило разследване с изцяло положителни атестации от страна прокуратурата, която е подвърдена.
Господин Михайлов, какво се преструвате? Ивелин Михайлов ви каза, Радостин Василев, извинявам се, ви каза право зад гърба, че вие сте под крилото на Делян Пеевски. Айде,
на Делян Пеевски.
Да.
И сега, аз съм под крилото на Делян Пеевски, а към моя счетоводител се завежда досъдебно производство, за
това
да го е вкаран
до спора
за
неплатен.
Жена
ми
има 650 хиляди акт 1, сега следва втори за 150, който е неправомерен,
брутална
репресия от страна на НАП. Само ще ви кажа едно нещо. Една бивша фирма моя, в която има машини, които едната машина в момента извършва дейност в Германия, имаме посещение от НАП. Казва, машината не е на място. Това е строителна машина. Тя не може да работи и да произвежда, като е на базата. И те казват, ДДС-то няма да ви признаем, трябва да върнете ДДС-то, което е 100 000 лева. И сега, за машина, която извършва работа в чужбина, или тя вкарва пари от чужбина в България. Тук искам да ви питам, госпожо Беновска. След като имаме такива репресии, за кое ме пази Делян Пеевски? Аз, ако тръгна да ги изброявам, те са безкрайни.
За десерт ви пази Ивелин Михайлов, да ви да увенчае накрая своята не сватбена властова торта. Ей сега, като
да
вземе цялата власт и вие да отидете под
Радостин Василев,
по който пусна Борисов. Нали знаете какво е склош?
Да, докато аз съм там да подам сигнал, който да помогне тук да опозиционните партии да го издигнат това нещо, да го споделят, да го кажат, забележете какво се случва.
Радостин Василев влиза
в залата и казва, Ивелин, къде е Амон Ра, фараона?
Дайте по-накратко тази история. Кой е Амон-Ра? Дайте да изясниме кой е Амон-Ра. Амон-Ра е бога на слънцето.
Амон-Ра е върховният бог, създателя на всичко.
На Египет.
В египетската митология. Не. Да. Те се опитват да кажат, че фараона е обожествяван, но фараона е връзката между боговете и хората. Той не е бог.
Е, какво да ви викам? Your Excellency? Или какво? Не, как се казва?
Можеше да ми каже Рамзес.
Рамзес. Да.
Можеше да ми каже Рамзес или Тутанкамон, нали, ако искаше да го свързи, но човека е неграмотник. Второ, обръща се към жените, защото от тази част в Народното събрание стоят жените на нашата група, мъжете са от другата. И той се обръща към тях и казва, тези нещастници от величие до три дни ги закривам. Другата седмица няма да са в Народното събрание. Докато аз съм на дипломатическа мисия в Швейцария, този човек, и това го прави за стотен път, понеже неговите хора казват...
Да, ама той каза, че ви бил спасил да не ви бият възраждане.
Госпожо Беноска, вие смятате ли, че този човек с женски гърдички тип лисичи муцуни, които се разхожда в момента.
Има лисичи муцуни е готино, ама дали не са други?
Ама за жена, и за мъж. И още повече, че този човек, той обижда другите хора за различни неща, като човека има говорен дефект, има изкривена оста, подобно на Симон Милков.
Моля ви, спрете.
Само исках да ви кажа нещо друго. Този човек отива и обижда определени хора, както между другото Костадинов
обиди параолимпийците.
Наричате
ги жени. Аз също съм жена. И не ме е срам от това. Тия жени, стоп да кажа,
мускулната маса и тестостерона на мъжа. Значи, жената понякога, не е по-ниша от мъжа, е различна.
Понякога има вътрешната енергия и волята да му плеснат един шамар и да му кажа, виж по, спри. Или да излезем навън, дето Корнелия викаше Нинова на Борисов. Да се разберем навън като мъже, помните ли?
Ами аз казах да излезем отвънка.
Не, вие, не, говоря, вас ви няма. Вие сте в Женева. Да. Жените ви от партията.
И аз ги попитах. Моля ви се, нали, ако ще правим нещо, дайте да го направим. Нали, давайте, нали, искате
да,
нещо
да направите. Да, нали го излъчихме тогава. Да.
И това, което ми казват, защо не се обедините с Радостин Василев?
Ами аз това ви го говоря от ден първи.
Как съм се разединил? Кое е моето действие, което е недобро към Радостин Василев, към Възраждане, към Продължаваме промяната, към АПС?
Не си ли мерите, господин колеги, дайте ме тук, не си ли мерите, ще се изразя културно, дето му казах и на Бареков, мускулите?
Мускулите.
С Радостин, с Костадин, с
Тошковци. Давам ви първото нещо. Когато Радостин Василев влязохме в Народното събрание, на първия ден му разпаднаха групата.
Да, аз тогава вие го възкрепихте.
Аз бях човека, който го вдигна това от Народното събрание. Така. И парламентарните групи нямаше как подкрепиха и те, иначе го разкъсват. Аз подкрепям на Възраждане тяхните депутати да не им вземат имунитета. Mm-hmm. И сега исках да ви попитам, щом като Възраждане имат някакъв проблем с тяхните депутати и репресия, защо не са подали жалба в Интерпарламентарния съюз? Е, това е моят въпрос. Нали, те имат 4 депутата, срещу които има репресия. Те не са подали нищо.
Може не са сетили, обаче, не знам.
АПС, от самото начало, когато излезе вашия приятел Недал Гафари и каза, да, и каза, че ще им еди колко си депутата, 11, и ще им разпаднат групата, аз подех и казах, как може това нещо да се казва от човек, който това е търговия с влияние, еди какво си. И тогава Делян Пеевски спря атаката към АПС. Аз помагам на всяка една партия, помогнах на ПП, когато кмета им беше вкаран в затвора.
Говорите за Благомир Кочев.
Да, защото и ходим и на протести, и всичко, а те отиват да ми пускат музика против исторически парк там и да ни оплюват. Или, докато ние подкрепяме цялата опозиция, винаги, това, което получаваме от тях е удар в гърба. Излиза Костадин Костадинов и лъжи, че нашия общински съветник, ето вижте, това е и цялата партия Възраждане, която е в Народно събрание. Те пускат постове, че нашия общински съветник Пазарджик е гласувал да изберат на ДПС председател на общинския съвет.
Не е верно, аз гледах...
Нашия общински съветник е гласувал за Продължаваме, предложени от Продължаваме промяната. Или ако ние имаме два опонента и ние сме опозиция, ние отново действаме като опозиция, защото подкрепяме опозиционния кандидат. А Възраждане отиват и се делят от всички. И ние подкрепяме всеки в опозицията, а срещу нас получаваме това нещо. Включително аз тук съм леко разочарован от Продължаваме промяната, защото те никога не са повдигнали въпроса. Аджаба, да видим за този исторически парк и за Евелин Михайлов това нещо да бъде разгледано от партиите в Народното събрание, да се направи една кръгла маса, да се извикат юристи, икономисти, да представим доказателства и веднъж да винаги това не е да случи.
Господин Михайлов, там са отишли за да правят бизнес. България няма бизнес.
Не да правят бизнес, да правят кражби.
Добре, так правят кражби.
Бизнеса е нещо друго. Така, нека веднъж разграничим бизнеса от кражбите.
Така, знаете ли, един народен представител, мой приятел, родени сме близки дати, преди години ми обещаваше, ми пожелаваше бъди здрава, и да си другото ще си го вземем. Нали, това е майтап между нас. Бъде здраво, другото ще си го вземем. От няколко години, знаете ли какво ми пожелава? Това не е случайен човек. Ми казва, бъде здраво, другото ще го усвоим. Разбирате ли как се подменя терминологията на кражбата и на бизнеса? И вие като един пръв наивник тук, ми няма да успеете. Не ви искат, не ви харесват. Имат си интереси. На едните им плаща един чичко, на другия им плаща друг чичко. Третите си имат да замитат с опашка разни работи. Няма да ги спомена кои, сещате се. И вие какво търсите тук въобще? До кога ще издържите? Този въпрос е това, най-важният.
Това е въпросът,
те ви обезкървяват, обезвъздушават и какво още да кажат с не. Искат да ви отчаят, да ви дискредитират. Вие сте простак, селянин, мишка.
От вчера сте
инвизибъл, сте невидим, как се казва, фантом. Аз нощи се опитах да говоря с вас и да ви наричам фантом. Да разбера какво се случи в Желев.
Да, вие виждате, че дори не можем с вас преди предаване да разменим две думи, защото и това не позволяват.
И аз ви казах, кого така, че каря непрекъснато да седнете на диспут кръгла маса. Ми това не са мъже. Попитах президента Радев преди години, вие ще ми отговаряте или като мъж. А той, знаете ли какво ми каза? Сега не знам дали ще го говорят. Нали няма да се проверяваме, госпожо Беновска? Вие разбирате
между
ли?
Между другото ще ви помоля да пуснете третото...
За Бойко Борисов и Лукойл ли?
Да.
Не, преди да пуснем... Да, добре, айде да го пуснем. Айде, пуснете го.
Само това, защото това е интересно, понеже това също не знам медиите защо това нещо не го показват постоянно.
Кое бе показват?
Защо позволяват? Ами сега ще ви го покажа това нещо.
Айде,
защото
покажете го.
Когато се съчиняват обвинителни актове...
Борисов за договор работещ. Това е печатница за пари за българите. Лидерът заяви пред журналисти в Пловдив, че към днешна дата газовия договор с турската компания Боташ за забраната на... Кой това? На руски газ България, когато дойде забраната за руски газ в Европа, споразумението ще стане изгодно. Какво искате да кажете?
Ами, това, което казваме преди, че този договор е подписан като все едно е държавния резерв. Държавният резерв не е създаден за печалба. Държавният резерв е създаден за форс-мажорни обстоятелства. По същия начин ние имаме студен резерв, който е с определени предприятия, включително и теца на Доган, който сега стана тец на Пеевски. Той е студен резерв и му се плаща да поддържа в случай, че дойде един момент, в който има недостиг на енергия, ние трябва да имаме откъде да вземем. Това, което е описано от Бойко Борисов, нали, това, което е казал, е ситуацията, която хипотетично е възможна в момента. да се спре всякакъв пренос на газ по тръби и да трябва да има само втечнен газ. Тогава на нас това не става единствения вход, чрез който ние можем да се захранваме с газ. И то е форс-мажор, то подсигурява нашата економика в случай на форс-мажор. А това нещо постоянно се опитват да го натикват на президента. По същия начин, на мен ми създават някаква легенда, която когато се повтаря постоянно и хората не я разбират, защото те не е длъжно да разбират от цялостно управление на държавата, това нещо, което се случва, те започват да вярват и вече стават объркани. Тук е ролята на другите партии да го разяснят това нещо, особено на опозиционните. Но това, което виждаме в Народното събрание, когато опозиционните партии надушат кръв на друга опозиционна партия, те налитат, за да могат да я изядат тази партия, а не да отидат и по някакъв начин да направят опозицията по-силна. И когато хората ми казват, защо не се обедините, аз винаги подавам ръка за обединение, мен ме нападат и аз единствено отговарям на нападки, защото ако не отговоря на нападки, това не се превръща...
Добре, стига вече. Подали сте опакване, всички знаем, разбираме. Битката явно е с извинение на живот и смърт, да, но не съм права за второто. Но искам да ви попитам нещо много ребром. Искам сега да пусна Радев за коалицията Магнитски в България и за неговите прословути коли. Това мина тази седмица, не знам дали сте обърнали внимание, това е важно, защото искам да ви попитам. Този ваш любимец, трябва ли да вдъхва надежди, Радев, на народа, че ако партия мафия я няма, както я наричате, той ще бъде новия водител на нацията, а вие ще бъдете неговия съратник? Не ми отговаряйте в момента, пуснете ги. Малко. Ще кажа и тогава. Само за момент много се извинявам, значи освен че с нощи ни забраниха да говорим с вас. Сега в момента, в който изговорихме някои теми, ни спряха за момент звука. Опитайте се, за момент ще прекъснем, господин Михайлов, имате ли секундичка, защото искам този въпрос да го... Какво? Какво? Добре, казват ви да не затваряте, те само ще се опитат да рестартират или да минем на другия канал. Давайте.
Беновска пита на 25 октомври 2025 година, събота от 9 часа.
Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио-К2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 мега.
Така, чувате ли ме, господин Михайлов? Виждате ли ме?
Да, чувам.
Добре, благодаря ви за търпението, да ви се пак да реши ни спрят като с нощи и като предишната събота и неделя. Сега, значи, връщам въпроса. Питам ви. Президента Радев, който уж готвил нов проект, а вие поддържате не знам по какви причини, той може ли да даде нова посока на развитието на България и вие да бъдете до него? Не ми отговаряте. В момента гледаме само две неща. Давайте, Радев. А Радев ги плъзна Певски Борисов по калната българска политика предния ден. 21.10.25.
Моята охрана си функционира съгласно всички правила за МСО. Но не знам дали ви прави впечатление, че вносителят на законопроект, с който ни се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Вносителят отново начало. Същото това ново начало вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация.
Е, това лошо ли
вие,
е? Защо вам,
вие
нали,
как го разбирате това?
Служителите си много ги жалите.
Как го разбирате това? И аз се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички. Не искам да говоря преди да видим резултатите от съвета за съвместно управление, но е видно за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същия този политик не им разреши. И явно това е представата за държавност на някои хора, които виждам, че в същото време те като мнозинство в парламента не искат да слизат от лимузините. Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществени поръчки за коли, за гориво, за гараж, за сервис, такива няма да правим. Защото резултата от тях можем да очакваме чак за следващата администрация, не за моята. И аз не искам да предрешавам избора на тази следваща администрация. Тя може да има съвсем други предпочита.
Господин президент, 20 години познава Пеевски, има разбиране и когато той казаше нещо, той Борисов изпълнява.
Изобщо не ме изненада. Те са просто едно цяло. Благодаря.
24.10.25 и президентът Радев не остана длъжен на коалицията Магнитски, както нарече Делян и Батебо, както си викат на Галено. И каза и за Лукойл, и за една Десислава, не неговата съпруга.
Аз очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България. Това е изключително важно. А как точно ще се изразят санкциите, в какво, по какъв начин, това те първо ще се уточнява. Запазване на нашия интерес и най-важното, това е голямата задача пред правителството, да направи така, че първо да няма криза на горивата, второ да не се вдигат цени.
Ще се съгласите ли, ако с постановление на Министерския съвет ви бъдат върнати колите на администрацията, новата идея на лидера на ГЕРБ?
Аз не случайно казах, че държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция. Аз благодаря на моите служители. Те ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират. Аз, между другото, много рядко пътувам с бронирана кола. Защо те не могат? Защо се возят на бронирани автомобили? Защо се возят на чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов, които се полагат на премиера и на председателя на Народното събрание? И тези хора направиха абсолютен цирк днес и преди това и днес. И всъщност в цялата си същност на управление те се водят не от закона, не от правилата, а единствено и само от личен интерес. И този личен интерес не води към благосостояние на хората. Той води към шкафчета, към пачки, към офшорки, към сметки в чужбина, към имоти в чужбина и още сумата неща, които ние не знаем, но аз се надявам, че един ден ще узнаем.
Все така не разбирате ли промените в ДАНС, ДАТО и ДАР на Конституционния съд? Опитахме ви миналата седмица. Сега, след
първо, много важно, вчера бе официализирана коалиция Магнитски. Тоест, Пейски управлява, Борисов изпълнява. Нали така каза самият той? Но има и добра новина. Изострянето на тази криза води към нейната логическа възвръзка, защото тази управленска колаборация не може да трае дълго, защото тя поставя българите, включително членовете на ГЕРБ и самият Борисов, на произвола на прищявките на един човек. И аз съм убеден, че в край на краищата демокрацията е по-силна от арогантността.
Ай, добре, господин Михайлов, чухте и президента употребява вашата терминология, коалиция, Магнитски и така нататък. Някаква тайна връзка ли има помежду ви? И какво олицетворява президента за България първо, ако влезе в политиката в друга роля, и второ за вас?
Ами, първо вижте, президента е представителния образ, който е събирателен на целия български народ, а не само на примерно определена група хора. Затова президента си има, в България има разделение на властите, президента са му дали дадени правомощия, които не са толкова големи, колкото на министър-председателя. Министър-председателя има много по-големи пълномощия да ръководи държавата, но е хубаво винаги да има един контраелемент, който да помогне и да дава обратна връзка на министър-председателя, че нещо той греши или нещо прави не както трябва, защото всеки един човек може да сгреши. Той се обърква. Когато си от единствено лице, първо число, тогава това, което се случва, е, че ти забравяш другите какво мислят и почваш да правиш нещата спрямо себе си. Затова е нужна обратната връзка. Президента, между другото, е доста балансиран, когато ходи на международни събития, изглежда добре, стои добре, има осанка, всичко, което е нужно за фигурата, която да представлява България на международно ниво. В един момент това, което се случва, когато президента е несъгласен с управляващите за нещо, започва точно това, което той казва, като малко детенце, на което са му взели количката и той иска да отмъсти на другото. С някакви елементарни неща да се правят, които всеки ден са различни, които бъркват хората. Първо искат да му вземат на президентската администрация да вземат автомобилите, с които те си вършат работа, като на президентската администрация хората са много по-малко, отколкото са хората на Народното събрание и Министерски съвет. Второ, изведнъж казват, дайте да купим нови автомобили, да дадем поръчка, което е много по-разходно от предното, като претекста на предното да се вземат и да се намалят разходите. И накрая Бойко Борисов излезе и каза, връщаме ги всичките с абсолютно всичко. Което,
омаловажихте ми въпросите, питам.
Да. Как? Сега,
какво представлява президента, каква е вашата прогноза, ако влезе в политиката, то предстои или не, но свършва неговия мандат. Второ, вие сте сам юнак на хълма. Вие сте сам на върха. Какво представлява президента за вас? Издайте се.
Президента е една обединителна фигура, ако приемем, че в това народно събрание, в политиката в момента хората са скарани. Скарани поради различни причини.
Хората.
Президента, казвам хората, опозицията. Примерно аз, Радостин Василев, Костадин Костадинов, там от Продължаваме промяната. АПС, да. Ако тези хора към момента тяхния електорат няма да приеми някой друг да бъде ръководител от нас, защото все едно това е ръководство на дадена партия на други или асимилирането, то президента може да се яви този образ, на който всички да кажат, да, дайте заедно с него ще махнем мафията и след това вече може да се действа по различните политики. Така че президента има шанса да бъде тази обединителна фигура, при която другите да се съгласят да работят заедно с нея в името да се премахне даден модел.
Веднага бърз въпрос, извинете ме. Президентът също има май своя мафия.
Вижте, всеки един човек има около себе си хора, с които работи. Тези хора, с които работи, винаги има добри или лоши. И затова винаги има ротации, но има едно нещо, което повечето хора не разбират. По време на битка не можеш да сменяш хората, защото битката трябва след като свърши битката, тогава да се сменят хората. По същия начин, президента 100% при него има добри и лоши хора, но това, което президента няма, е това срастване с държавата, което има мафията. Ако президента стане обединителната фигура и около него има други хора, тогава имаме контрол Ние нямаме това асимилиране на партии, което преди направи Борисов.
Тоест...
Борисов асимилира Атака. Борисов асимилира ВМРО. Борисов асимилира ФСБ.
Да.
Борисов асимилира
реформаторски,
реформаторски блок. Борисов още в началото управляваше Съда България. Това е важно
Борисов
да се знае.
Борисов асимилира и СДС.
СДС, точно така. Борисов асимилира и БСП, сега видяхте.
Ой, да.
Борисов асимилира и ИТН. Борисов асимилира Възраждане.
Ами добре, де,
или...
след като той го може, това значи, че тия политически, в кавички ще го кажа, само нарекли се, може би, или ние сме си ги избрали, субекти са слаби. А Борисов е силен. Не е ли разбираемо, че той ще язди белия жребец, след като на тия краката им не само са криви, но са и къси. Образно казано.
Борисов, ако беше достатъчно силен, нямаше да стигнем до това положение, което е в момента. На него му липсва мисленето на държавник. Пак ви давам един
вие
пример.
Вие от камбанарията на какъв правите тия оценки?
Правя ги от камбанарията на предприемач, който е бил в държавата на Борисов. Който е правил добри неща за Борисов. Казвам добри неща. Аз съм работил за неговата икономика. Аз съм работил за да покажа, че в неговата държава нещата се случват. Той е можел да използва това, което правя за нещо положително. А Борисов изпрати Възраждане да отидат да ме унищожат за едни ветрогенератори, които са му казали.
Който сега, се е съгласил, който, помните ли, аз ви казах на една среща, как ще се оправите с тия чичковци, Борисов и Пеевски? Вие казахте, ще се боря. Помните ли, беше парк хотел Москва, не знам коя дата беше. Е?
И виждате, мина повече от година от тогава и се борим.
Той да, ама... Борисов пратил Възраждане, пратил ИТН, пратил БСП, не знам какво. Те...
Аз не се оплаквам, госпожа Беновска. Те, що
се подчиняваш? Констатирам факта,
понеже вашия въпрос беше Борисов защо не е държавник. Той не е държавник, защото не може да разпознае кое е добре държавата, от кое не е. Аз не съм бил, за разлика от Борисов, никога не съм желал да бъда политик. Аз съм човек, който излизам в реалната икономика и реалния бизнес, а не в скритото крадене от държавата. И този човек, щом не може да разпознае, че той трябва да освободи реалния бизнес, този човек, той не може да управлява държавата. Тя не може да произвежда. Ето това е нещо, което ми...
Не искам.
Ами то е същото.
Ма не сте му по сърце, дето се вика.
Значи, когато човек е държавник, не ги гледа хората, кой му харесва или не. А гледа кой може да свърши работа и кой не. Когато пращаме някой, вие, примерно, когато отивате, дали на фризьор, дали някъде, където и да отидете, не отивате при човека, който ви е най-симпатичен на външен вид. Примерно. Трябва да ме оперират апандисита. Никога не съм питал лекаря дали е симпатичен или не, дали ме кефи, дали има същия възгледи. Питам, ще оцелея ли след операцията, добър ли е този лекар. Или в един момент нас не интересуват хората, които могат да свършат работа. Ето, когато аз съм опериран от менискус преди 30 години, лекаря, който ме оперирал, е толкова добър, че за 30 години аз нямам проблем с ставата, въпреки активната спортна дейност.
Ви трябва да го препоръчате на Бойко Борисов. Той има един много добър лекар, Тони Колян. Той има често къса. Добре, разбрах ви. Ще ви дам нещо друго.
Да.
Тук с фризьора нещо не ме оцелихте. Много ме за друга тема.
Значи фризьора трябва да може да помислите, че отивате при
фризьор,
който е симпатичен. Който е симпатичен, но не може да ви... Той ви отдърпа косата.
Кажете,
и не ви докарва цвета на косата.
Кажете, че отивам на... Как си да? А друго иска ви кажа. Вие стопа, че ви качвал ли сте?
Да.
Как ги качвате? Ей така, всеки, който махне ръчица и го качвам.
Ами преди съм ги качвал така, но някой път се е случвало.
Подбирате си, нали така?
Да.
Това искам да ви кажа. Добре, само едно изречение. Едно едничко. Вие ли сте тайното оръжие на Румен Радев да влезе в политиката?
А Румен Радев да влезе? Аз мисля, че той е влязъл в политиката преди мен.
И колко се научихте и вие да се изплъзвате като Бойко Борисов?
Но това е истина.
Добре. И какво като е влязъл? Демек е по-силен от вас ли?
Ами вижте, ние имаме различни функции. Много е хубаво хората да се обединяват по различни възможности, които имат. Аз смятам, че президента е идеален за министър-председател. Той има представителни функции. Той може да отиде да говори. За мен, примерно, ходенето по дипломатически мисии, защото един министър-председател трябва да ходи и да говори с всички международни ръководители, не съм най-полезен там. Защото някой трябва да има зад мен, който да свърши работата. Когато някой се договаря от името на някой, на народа, трябва да има някой, който да върши работата на място, за да може договорката после да се изпълни. Аз съм човек, който мога много добре да организирам и много добре да направя така нещата, че в България да има добра икономика и да има много добро израстване на самия народ като народ и като хора, което ще даде възможност пък на друг да се договаря дипломатически. Нямам желание да вземам държавни пари. Поради тази причина аз мисля, че съм идеалният човек, който да свърши работа, защото навсякъде е хубаво да има хора, които да искат да свършат работа, а да не искат да им плащат.
Е, сега се пригответе за такива удари, ще получите за тия приказки, че бедна е фантазията просто. Така, приключваме този разговор. Позволете ми, ако наистина искам да го приключим с подаръка за Бойчето. Пуснете клипчето номер 1 и ще ти кажем довиждане. Това е 4.10.25.
Завръщаме се от Женева, където бяхме на Интерпарламентарния съюз, където нашето правителство е извършило измама на международно ниво. И тази измама е направена от партия Мафия на Бойко Борисов. И затова решихме да му вземем на Бойко една тиква, направена от шоколад, да си хапне за последно шоколад, защото на международно ниво, когато разкрият измамите, които той е направил, това ще е последното сладко нещо, което ще хапне.
Това е много... Какво широко усилка. И аз като го видях по същия начин. Много усилка. Това къде го купихте? На Франкфурт, на летището, на смяната ли? Къде?
Не, това го купихме в Швейцария, точно до мястото, където се провеждаше Интерпарламентарния съюз, да. Там симпозиума, асамблеята, която се провежда, СОПСЕ и първата, имаше много хубави такива малки тиквички и ние казахме, дайте да му вземем една по-голяма. За съжаление се изчупи по пътя, но сега ще помолим да ни изпратят една и ще видим кой да намерим
щупи,
да му го предаде да хапне.
Да го предадете, да, точно това ми беше.
Ще му го предадем, да, сега ще ни изпратят. Но ще видя как...
А не можете ли? Дайте да го дадем на някой сладкар. Е, на Линда да го дадем. Искате ли? Хем ще видите пъпа ваши хора ли. Искате ли? Идея.
На Линда, на Кирил Петков. Сега ще пробваме, да го...
Ма та пърна сега тя, ето къде сладкарите до нашето студио да го...
Защото, ако му е дадем щупена, може да се пече друго послание да ни арестуват.
Не, сериоз.
А може да помисли, че правим отношение някакво. Нали знаете, че те са плашливи леко. Така че да не влизаме чак.
Бате да Бо, не е така. Смел момче.
Бате Бо, Поли не е така?
Не, бате Бо, смел момче. Пищаци на колана, не помните ли? Пищаци.
Делян е по-страхлив. Една история само ще ви разкажа, която са ми казвали. Която се е случила с Делян Певски преди време. Делян Певски, срещу него са живеели тези гущерови, мисля, че. Срещу хотел Берлин те са имали къща.
Майда и?
Така. И правили, понеже богатите хора в София няма какво да правят и някой път, това е слух, казвам, да не го кажат, че е вярно, нали сега, за да не влизаме в други, ще го разкажем като история в една паралелна вселена. Така. И Делян Певски е бил в хотел Берлин. Гущерови правят голямо парти, което се е развихлило в сексуална оргия.
Ау.
В един момент Гущеров забелязва, че 3-4 мъже нещо наобиколили жена му там. Нали, представяме си в фантазиите и човека пошвырява, извадил един пистолет и взел да стреля. В същия момент Делян Пеевски помислил, че става атентат срещу него и извикал: "Собете, Герева, полиция, от всякъде тръгнали, да обградили всичко", и там накрая се оказал каква била истината. Или Делян Пеевски от Гармени в съседната къща вика цялата армия да идва на помощ.
Гли колко, колко сте лош. Делян е спасил на тоя гущер младият, забрах по името.
Жена, да.
Жена му от позор, както обаче един ваш приятел не можа да спаси жена си от позор, но това е друга тема. Вие сега тук... Добре, хубаво, край. Много ви благодаря за този разговор, но дайте да дай идея. Една линда съдкарницата е тук. До нас къде е тази тиква? Да я донесе някой, аз ще я занеса.
Добре, да я сглобят на ново.
Сериозно? Искам, моля ви, да го направите официално, да го подарите публично.
Да, не знаете как. Ще дадем на Катенчарова, тя с удоволствие ще го даде. Така не, ще
дайте
е най-хубаво
на...
от дена да го пусти.
На тази.
На Стелка?
Стелчето.
Да, добре, добре.
Па Боже и Мария, на трите, ай да не се обидят. Да.
Добре.
Борисов е толерантен към жените.
Добре.
Благодаря за този разговор. Ивелин Михайлов беше тук. Чао.
Чао.